Радио К2 от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Колеги, повода за пресконференцията, която искаме да дадем, е преди малко жалки опит на колегите Бойчев и Назарков, изобщо на цялото БСП, на цялото ръководство на щаба на господин Радев, отново с много евтини политически трикове, на които сме свидетели през последните години, да търсят някакъв страх на насаждане в обществото за това, че отново има някаква манипулация, за това, че отново някой си позволява под някаква форма да рекетира българските граждани да гласуват за един или за друг кандидат. И трябва да ви кажа, че аз очаквах малко повече. Очаквах и малко по-голямо смирение, тъй като все пак хората очевидно от БСП така подценяват обществото, подценяват гражданите за това, че са забравили какво беше преди една-две години, а именно ситуацията, която възникна около Костинброд в деня на размисъл и много други такива така нелицеприятни, нечисти игри, на които БСП винаги са били царе. Но очаквах повече, тъй като вижте колко угодно господин Бойчев, когато съобщаваше тези сигнали, които били му ги дали от някъде, той каза така: аз, ние не сме ги проверили, ще ги проверяваме. И аз питам, е може ли тогава един отговорен политик и то народен представител и човек, който със сигурност така има високо самочувствие за себе си и самоуважава, да излезе и да говори неща, които дори самия той не е проверил, а някой му ги бил казал минути преди пресконференцията. Или може би очакват, или може би също ние имаме подозренията, че видите ли нещо по-голямо се готви. Щом днес излязаха с този ефти номер, може би, тъй като те са царе, обикновено в деня за размисъл, така да еволюират в своята предизборна агитация и машинации, може би ще чакаме пък утре нещо да се случи по-грандиозно, защото това, което преди малко видяхме като пресконференция и говорене, наистина много жалък опит. И аз искам да му кажа на господин Бойчев и на господин Зарков и изобщо на целия щаб на господин Радев, че хората не са толкова, не забравят толкова лесно, колкото на тях им се иска. И по повод и на това, че те дадоха една оценка за вчерашния дебат, единственото, което мога да се съгласа с тях двамата, беше за това, че господин Радев наистина беше по-добре да си мълчи вчера. Защото очевидно за всеки стана ясно, че господин Радев няма тези. Всяка една теза, която той вчера се опита да защити, очевидно издиша. Очевидно това е един човек, който не е подготвен за тази институция. Очевидно е човек, който се учи в движение. Очевидно е, че лъжите и така популистските лозунги, които той промотираше през цялата тази кампания, вчера забрави за тях. Може би някой му е казал всъщност какво представлява най-накрая президентската институция, какво може един президент, какви са неговите правомощия и какво може да обещаваш и какво не. И за това наистина съм съгласен с колегите. Беше добре господин Радев да мълчи. Със сигурност щеш да му донесе доста повече позитив от това, което вчера се случи с него. Ще дам думата на господин Георгиев да продължи.
Благодаря. Добър вечер и от мен, колеги. Това, на което ставаме свидетели, всъщност не е нищо ново. И аз не мисля, че в капацитета на БСП влиза реална политика. Факт е, че снощния дебат разкри всъщност по какъв начин левицата се позиционира и по какъв начин смята да позиционира кандидат за държавен глава. Господин Радев изглеждаше като един ученик, който е научил въпросите си на Изус и в момента, в който се формулира въпрос различен от този, който знае, той не може да отговори вече и не може да даде някаква смислена аргументация. Тогава, когато дебата напусна полето на фалшификацията, на манипулацията, на спекулацията и на незнанието и явното заиграване с прерогативите на президентската институция, господин Радев изпадна в един ступор, който всички видяхме. От снощния дебат и от тази пресконференция, която днес видяхме, която според мен целеше да замаже с нощния провал, разбрахме две неща. За БСП президента може само да води разговори и да предизвиква дебати. И господин Радев, вижда сте в ролята на президент, отива в институцията, за да се учи. Да, обаче ние през цялото време сме казвали, че президентството не е място за стаж. В президентството отиват професионалисти, хора с изявени професионални, морални и нравствени качества. И въпросите, които снощи бяха отправени към господин Радев във връзка с конкретни казуси, като например каква е позицията му за назначаването на посланници, агенти на Държавна сигурност, като проруски или проевропейски кандидат се самоопределя, като по какъв начин ще се намеси в провеждането на съдебната реформа, което също предизвика някои въпроси от нас, защото вие много добре знаете кои бяха най-големите противници на съдебната реформа. Това бяха именно БСП и ДПС, които, хванати за ръка, в неделя ще излезнат и ще се опитат да направят неподготвения Радев, напуснал безславно българската армия, и Иляна Йотова, президент и вице-президент. Още няколко неща обаче проличаха в тази седмица преди балотажа. Очевидно е, че господин Радев вече е подвластен на няколко различни, независими една от друга, сили. А след неделя, ако и евентуално той получи тези гласове, които ДПС му обещават, а ние знаем, че ще ги получи, левицата вече ще бъде изцяло и напълно зависима от ДПС, така както беше в 2013 година. И така както тогава формираха правителството на експеримента Орешарски, така явно и сега ще се борят отново за изпълнителната власт. Но аз питам, какъв ще бъде кабинета, който предстои или който те си представят? Може би с Гечев, финансов министър, може би с Станишев, министър на европейските въпроси, може би с Корнелия Нинова, която месец и половина не спря да лъже и да говори манипулации и лъжи по какви ли не теми. Или може би отново ще се върнат в онази тяхна тясна специалност, да фалират банки, да спират еврофондове, да окупират пак парламента. И аз недоумявам как в хода на един дебат, който те се опитват да насочват в полза именно на президентската институция, казвайки и напомняйки постоянно, че няма връзка между изпълнителната власт, между кабинета и между президента, то тогава как не спряха да вменяват на държавния глава именно функции, които принадлежат на Министерския съвет? И не е ли това най-грозната лъжа, която те сътвориха в хода на тази кампания, преди да стигнат до момента, в който да плашат хората, че ако не гласуват, ще им се спират пенсии, ще се глобяват, и какво ли още не. И се радвам, че този дебат с нощи, който се проведе, беше всъщност апотеоза, крайната точка, върховия момент на саморазобличаването на БСП като тотално неспособни да се включат адекватно в темата президентска институция. И всъщност аз се надявам и призовавам всички будни, активни и видяли какво се случи в този един месец хора, да излезнат в неделя и с гласа си да надделеят на тези грозни лъжи и над този опит българската демокрация отново да бъде заиграна като една популистична и спекулативна тема, защото не е тайна, че за БСП демокрацията е просто един предмет, който те могат да си подхвърлят тогава, когато има угодно. Тогава, когато истинската демокрация излезе на улицата и им каже вървете си, не ви искаме повече, за тях е по-лесно да кажат просто, че това са лумпени. Така че аз вярвам, че в неделя резултатите ще разкрият кой е достойния, кой е истинският професионалист, кой е човека, който може да поведе България в една наистина правилна посока и на европейско, и на евроатлантическо ниво, но и всъщност да запази достоинството на нацията. Да запази България в този курс на стабилност, който тя прие от 2009, с едно кратко прекъсване от две години и сега продължава от 2014. Благодаря ви.
въпрос ли може ли? Радио К2, Беновска, господа. Аз бях на тази пресконференция на БСП и искам да ви попитам, вие наистина ли не купувате гласове? Ако искате да отговорите ми да продължи или да задам всичко. Да, и ако не купувате гласове, тогава защо не сезирате прокуратурата, че сте обект на клевета в последния ден преди деня за размисъл? Защото аз помолих БСП да сезира главния прокурор Цацаров и по бързо производство да се образуват съответните преписки. Така и не разбрах дали това ще се случи, по-скоро не. И второ, генерала вчера на този дебат, който обсъждате разгорещено, оставете се пак пенсионирания летец да не разбира от всичко, но той се обяви за реформа в съдебната система и подкрепи правосъдие за всеки или всички, както се казваше тази инициатива. Защо не попитате генерал Радев, застава ли за твърденията на БСП, защото той е издигнат от инициативен комитет, а не от БСП като партия. В такъв случай той става ли също активен участник в това, че вие купувате гласове и може ли да застане с името си за това, да да докаже, че това не е предизборна манипулация. И на последно място искам да ви помоля, ако може и вие да се включите в изясняването, доколко финансирането на инициативния комитет, който издига Радев, в действителност е свързано с абсолютно легални по закон операции, защото видяхте предаване, в което се говореше, че дарителите не си спомнят колко пари, на кого и за какво са дали.
Аз много ясно преди малко казах и моят упрек всъщност към колегите, които преди малко даваха пресконференция, беше именно в тази насока. Ако имаш претенциите, че си достоен политик, ако имаш претенциите, че си отговорен народен представител, никога не би си позволил да излезеш и да говориш неща, които най-малкото не си проверил. И аз много внимателно видях на въпроса дали ще сезират главния прокурор, всъщност господин Бойчев много годно избяга от темата. Нека да го направи. О, не, не ме разбирайте погрешно. Нека да го направи. Нека да застане с името си, да отиде да внесе сигналите, за които говори. Но вижте, много угодно така да го правим в петък вечерта. Много угодно. Много беше угодно и по времето на Костин Брод, после да кажем всъщност, абе то не било точно така. А някой излезе ли от БСП или Корнелия Нинова излезе ли, или Майя Манолова, или някои от тези хора излезе ли и каза ли, извинявайте господа от ГЕРБ. Окей, да, предизборна кампания, да, наистина някой път прехвърчат искри, но когато преминаваш границата на допустимостта, аз не чувам някой да е излязъл и този негатив, който ГЕРБ понесе, защото много хора се съмняваха наистина, че ГЕРБ е направил тази манипулация, но никой не излезе да каже, извинявайте за това нещо. Много угодно в петък в 5 часа или в 3 часа след обяд излезеш и да говориш тези неща. Нека господин Бойчев или който има там желание да поде сигнал до главния прокурор, да отиде, но със собственото си име. Защото съм сигурен, че друга седмица ще говорят по друг начин и даже темата изобщо няма да се повдига повече. Независимо как ще свършат резултатите. А що се отнася до господин Радев? Аз не съм човек, който обичам да влизам в лични нападки. Но очевидно е, че за всички. И аз много моля гражданите, които не са успяли вчера да гледат дебата, тъй като в един дебат, извън политическото говорене, извън политическата кампания, в един дебат може да видим дали двама души, кой е по-подготвен, кой по-заслужава да поеме този пост. Аз много съм съгласен с това, което и каза колегата Георгиев. Президента и моето разбиране, и нашето разбиране, когато избираме президент, ние избираме човек, не месия, а избираме човек подготвен, професионалист, с опит. Не случайно във всичките държави, особено по-развитите демокрации, президента винаги е човек и с повече опит, с по-голяма възраст. Никога не избират така млади, неопитни колеги. Така че, всъщност, моля хората, които не са успяли да гледат дебата, да гледат дебата и да преценят обективно кой е по-добър, кой е по-запознат с институцията. Защото господин Радев вчера спря да говори всичките популистски неща, които говориш целия месец. Защото очевидно ще бъде още по-така ясно за всички, че той не е подготвен за тази институция.
Моля да надминавате въпроса, дали ще помолите Радев да застане за тезата на БСП, че, за това, че вие купувате гласове.
Извинявам се, но кога ГЕРБ е купувал гласове?
Вие спомняте ли си? Не, искам да питам Радев, ще го помолите ли?
Много, искрено го моля. Надявам се вие да го питате.
Няма как.
Той след малко ще бъде в една национална телевизия. Попитайте го. Попитайте като кога ГЕРБ е купувал гласове. Защото е много лесно и не е коректно да се говори по този начин. Защото си спомняме как преди имаше такива репортажи, да не влизам в подробности, защото не е коректно. За кой купуват гласове в различни философия градове?
Сега страшно да се обърнете към него преди ходеното му в БТВ, да го помолите да отговори, застава ли той за твърдението на БСП, че вие купувате гласове? Това е въпросът на въпроса.
Както принципът е еднакъв и за господин Бойчев, и за господин Радев. Искрено го моля да каже, ако ГЕРБ купува гласове, да каже къде купува гласове и да извади доказателства. Всичко останало е в сферата на евтиното политическо говорене. А особено пък за кандидат за президент изобщо не му отива.
Господин Нейков, да разбираме ли, че сте успял да прехвърлите конкретните обвинения, които бяха отправени от БСП, нали за Бургас, за Лоби, за не знам си къде си, и отричате всяко едно от тях. Примерно за футболни отбор, нефтохими, за детски градини, училища, това, че едно са доставени дърва за огрев. Успяхте ли да прегледате всичките обвинения, като грешно отхвърляте всички? Това ли
е? Вижте, аз също не мога да проверя всеки един сигнал. Започнаха от различните ВИК дружества, опровержителни пресъобщения. Той говори за над 100 сигнала. Сега, ако аз съм некоректен, и аз мога да изляза пред вас и да ви вадя един списък с примерно населени места, където БСП или как ДПС ще прелее гласове на БСП. Всъщност, не, нямам. Аз това казвам. Ако аз съм некоректен, ще го направя по същия начин, по както го правят те. По-скоро излизаме да защитиме най-малкото тезата за това, че просто по толкова евтин начин се опитват да манипулират обществото. Не е.
Колеги, това да си популист, да лъжеш и да казваш каквото останалите искат да чуят, мисля, че е по-лесният вариант. Ние винаги сме стъпвали на по-твърдата и камениста почва да говорим истината. И понеже тук беше зададен и още един въпрос, който касае пък съдебната реформа, нещо на което вие самите бяхте свидетели, и аз се радвам, че сте го отразявали в неговата цялост. И тук не засягам конкретния казус. Тук засягам последователността на тази политическа сила, която в момента стои зад господин Радев. В кой момент БСП са искрени? В момента, в който като партия са защитавали една теза в миналото, или сега, когато в устата на генерала вече има съвсем различни думи. И тук идва въпроса, кой на кого се противопоставя? Дали Радев на БСП или БСП всъщност по никакъв начин не може да формулира някакви тези, които чрез своя кандидат за президент може да изложи. И за да бъдем още по-коректни, забележете, че всички тиражиращи някакви твърдения са народни представители от БСП, скрити зад своя имунитет, които смятат, че благодарение на това, че са в парламента, могат да говорят каквото си искат. И тук има още един въпрос, на който господин Радев трябва да отговори. Той нека да излезне и да каже, така както призова господин Борисов, бяха ли спазени и изпълнени всички договорености, които са постигнати по отношение на военно-въздушните сили. Нека с достоинство като мъж да излезе и да потвърди или да отрече. Защо се крие от конкретни отговори? Може ли всичко, което казваш, да бъде по някакъв начин замаскирано в една обща плеяда от лъжи, които изричаш и да разчиташ, че хората няма да хванат нюансите в тях? Ами това прави един политик отговорен. Дали той може да застане и да стои зад собствените си думи или ще се крие зад някакви общо партийни популистки тези, с които си мисли, че може да заблуждава хората? Точно това гледаме един месец. И точно това е нещо, срещу което ние искаме да се противопоставим и да кажем не. Демагогията не е това, което трябва да доминира един подобен дебат и то за най-високата институция в държавата.
Павел Пенчев, телевизия Европа. Ще си позволя да ви задам и на вас един въпрос, който зададох на Позитано 20, а именно за това, че се замете случая с гласуваната от евродепутатите на БСП и ДПС резолюция за насърчаване на миграцията. От БСП ни казаха, че в момента за тях този въпрос не е важен. Най-важно е спечелването на изборите.
Вижте.
Вашия коментар.
Безспорно, за всяка една политическа партия най-важно е да спечели изборите. Това е всъщност същината на нейната създаване, структура, организация и хора. Въпросът е по какъв начин. Някак си не седи сериозно да кажеш, няма значение дали този въпрос в момента е актуален или не. Колегата Георг Георгиев ще каже повече специално за тази декларация, но вижте, аз искрено се надявам хората, когато тия да гласуват в неделя, да бъдат с разума си. Не на емоция. Но накрая сме една тежка предизборна кампания, с много така, за съжаление, лицеприятни лични нападки, особено към госпожа Цачева. Особено към госпожа Цачева. Но аз се надявам все пак да оценят по достоинство двамата кандидати, с това кой какво е предлагал, кой се е придържал от първия до последния момент своите принципи, без да залита популистски обещания, без по някакъв начин да търси да така да грабне човешкото ухо с неща, които той иска да чуе. Защото вижте, господин Радев, с цялото ми уважение, той в тази кампания няколко пъти се обърна на 180 градуса. И за НАТО, и за Европейския съюз. Първо говореше за Русия, после говореше за Америка. Очевидно господин Радев, да не забравяме и нещо друго много важно. Той беше започна неговата всъщност кариера като кандидат за президент с номинация от АБВ. После видя явно, че електората няма да му стигне необходим за избиране. После отиде към БСП. После завуалираха, че е независим кандидат, подкрепен от, но както каза колегата Георгиев, само депутати от БСП излизат да го защитават. Така че очевидно господин Радев слуша, целта е да спечели изборите, но няма никакво значение за тях по какъв начин. Защото очевидно господин Радев служи на различни господари. Според зависи как кой ще може да му даде повече подкрепа на финала на битката. Така че аз лично на такъв човек не мога да имам доверие и искрено се надявам. Да не говорим за това, че той наистина напуска армията и много важен въпрос е и знам, че тъй като след малко ще бъде в една от националните телевизии, наистина много е важно да го попитате. Наистина защо и при положение, че господин Борисов му е обещал и му е изпълнил нещата, които той е пожелал, защо е той абдикирал от армията? Защо? И дали наистина Борисов си е изпълнил обещанията? Въпросът е много важен за принципите на един кандидат за президент. Защото той говори неща, как авиацията е приземена, как видите ли нищо не се случва в тази насока, но когато отишъл да помоли и ако му е изпълнено обещанието, очевидно говори за неговото лицемерие и дволичие.
За да ви отговоря по-конкретно за резолюцията, извинявайте, защото смятам, че това е важно. Онзи ден, лично и то на господин Зарков, цитирах номера на резолюцията, която е приета в Европейския парламент. Тогава той ме попита коя от 8-те. Ами добре е да научат, че конкретният номер се касае за една конкретна резолюция, която е подкрепена от депутатите от партията на европейските социалисти и либералите, и която касае насърчаване на миграцията в Европа, включително имигранти да идват в Европа по климатични причини. Тоест, ако на някой му стане топло или студено или климата в неговата държава вече не му харесва, той може да потърси убежище в България. В абсолютен разрез и контрапункт с позицията на правителството, което е казало, че Европа, България ще приема само хора с хуманитарен статут. Хора, които бягат от война, хора, които бягат от ужас и от терор. А през цялата тази кампания БСП ходят по села и градове да лъжат как в България ще ли да се разполагат бежанци и мигранти. И тук точно въпросът е за това, кога тези хора са искрени? Кога тези хора знаят какво говорят? Защото според мен това, че първо ръководството на БСП няма контрол върху собствените си представители, защото вие сами видяхте, че евродепутатите от БСП не се явиха привикани от своята лидерка, а и второ показва, че вътре в партията има едно тотално неразбиране на процесите, които текат и на европейско, и на национално ниво. И поради тази причина аз не виждам как те могат да убедят някой, че техният кандидат за държавен глава всъщност е достоен да се впише в контекста на тези предизвикателства, които в момента имаме пред държавата.
Имаше едно странно предложение, странно от мен на Радан Кънев, че едва ли не ако до неделя на обед Борисов си подаде оставката, той ще трябва да гласува за Цецка Цачева.
А кой е господин Радан Кънев? Извинявам се. При положение, че аз... Вижте, ако Радан Кънев беше отговорен, искрен, честен, щеше да си направи партия, да излезе на изборите за президент, да представи своя кандидат, не да се крие в някаква обща коалиция и така нататък. И вече това е месеци наред, да се прави на опозиция, пък всъщност да не е точно така. Така че толкова беше толкова искрен, аз не искам да му отговарям даже на господин Кънев, защото не му прави чест и на всичкото отгоре не мога да разбера как, особено когато има двама кандидати, които са много тясно профилирани. Единият строго проевропейски настроен, другия с много съмнително така отношение към Европа, към НАТО. И той да излиза да се съмнява в това, кой от двамата кандидати е по-добър. И аз при положение, че той твърди, че е дясно мислещ човек, независимо от своите лични пристрастия, озлобления, тъй като очевидно така в него може да се види много озлобление последните една година. Така че на господин Радан Кънев даже не искам да му отговарям, защото според мен той, ако искаше да бъде толкова честен и откровен, трябваше да си излезе сам на тези избори, да види какво ще направи неговия кандидат и тогава може да говори. В момента няма такова морално право.
Не ми отговорихте преди малко дали ще проверите парите на БСП.
Не на ГЕРБ е работа да проверява парите на ГЕРБ.
Безборителния комитет.
Вижте, има си държавни органи, които трябва да се занимават с това. Има Сметна палата, има прокуратура. Но очевидно стана за всичко. Сега репортажите, които и вие излъчихте за хора, които сигурно формално, законово са спазани изискванията, но на хора, които са дали по 400 лева без да знаят, че са ги дали. Оттам нататък няма какво да говорим. Надявам се съответните компетентни органи да си свършат работата и час по-скоро да бъде това нещо.
Напротив, ние точно този страх се опитваме да разсеем. Точно това се опитваме да кажем, че държавата и нейните институции контролират този процес. И от интерес на държавата и нейните граждани е този процес да бъде в установените и на национално, и на европейско ниво рамки. И именно такива противоречиви документи, които се приемат на европейско ниво, там където се формира и общата политика, са в тотално противоречие с тезите, които се опитват колегите тук в България да прокламират. И тук идва проблема. Не може да ходиш сред хората и да насаждаш в тях страха, защото знаете ли какво е да отидеш в Харманли и да им кажеш, че ще отиват още бежанци? Можете ли да си представите какво означава за тези хора това? И в същия момент твоите евродепутати да гласуват нещо, което насърчава именно това. Трети страни кои? За Европа се касае. От трети към Европа. Това е съдържанието на резолюция.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.